asıl kimliğini bilmoqçı bulsan, asıl kimliğini bilmoqçı bulsan, dostum o'tmishingga bir dam nazar sol. To'g'ri, qirg'in bo'lgan qancha qancha jang, uni ham o'ylamay mayli qo'ya qol. O'tmishda nimalar boshdan kechmagan, uni badaviylik, gumrohlik dedik. Ko'kka uchish qayda, aql yetmagan, lek gunoh savobni farq qilar edik. Kimning hayoliga kelardi uchoq, atom bilan qilmoq dunyoni tormoq. Gunoh bilar edi odamzod mutlaq, hatto chumoliga bermoqni ozod. U payt hozirgidek eslar yo'q edi. Yoqqanimiz edi pilik, jinchiroq. Orol dengizi ham liq to'liq edi. Go'zal parandayu jonvorga biroq. Uyingda bo'lmasa bitta tup rayhon, hattoki bilmasang tutning ta'mini, shuncha vahshiylashib ketdimi inson? Ey do'stim, koyima, koyima meni. Na qushlar sayrog'i, na oqqan irmoq, zavqi bor og'aslab bunchalar bosgan. Ana qadimgidek tog'larga, bog'larga sayr etmoq chiqmoq, o'ninchi qavatlar sen topgan maskan. Asl kimligingni bilmoqchi bo'lsang, asl kimligingni bilmoqchi bo'lsang, do'stim, do'stim, o'tmishingga bir dam nazar. Unutilgan tog'larning gashti, nahot bog'lar sayrin unutding inson. Nahot ko'z oldingdan ketmasa asti, mol dunyo yo amal hammasi bir on. Yan daryolar, bog'lar, tog'lardan bobolar faryod kelar gohidan. Nahotki qo- qalar qadir insan bolasining qilgan ahdi noladik quloqqa kelib urular yurtimdan badarg'a qushlar chuvosi furgan daryolar kesilgan bog'lar chamanlar chuvosi yillar chuvosi furgan daryolar kesilgan bog'lar chamanlar chuvosi yillar chuvosi nahot vahshiylashib ketsak shunchalar nahot vahshiylashib ketsak shunchalar